الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى، أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 4 Syaban 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 7 Maret 2022. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, serta segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, sebelum kita memasuki tema hari ini, kita sudah memasuki bulan Syaban, ya, yaitu bulan sebelum bulan Ramadan. Para ulama kita menjelaskan bahwa di bulan Syaban ini, bahkan di bulan-bulan sebelumnya, seharusnya kita sudah bersiap-siap untuk memasuki bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan begitu banyak peluang pahala yang Allah buka, sehingga ketika kita memasuki bulan Ramadan dalam keadaan tanpa ada persiapan apa-apa, dikhawatirkan kita tidak bisa maksimal di dalam memanfaatkan peluang emas yang telah Allah berikan di bulan Ramadan. Sehingga di bulan Syaban ini kita sudah bersiap-siap. Contoh misalnya membaca Al-Quran. Ketika kita sebelum bulan Ramadan, kita hanya bisa membaca satu juz sehari, maka seharusnya di bulan Syaban ini kita sudah menaikkan jumlah juz yang kita baca dalam sehari. Kalau biasanya kita membaca satu juz sehari, maka seyogianya di bulan Syaban ini minimal kita tambah satu juz lagi, sehingga di bulan Syaban kita bisa khatam dua kali, tidak lagi seperti biasanya hanya mengatamkan sekali dalam satu bulan. Harapannya nanti ketika kita masuk bulan suci Ramadan, karena kita sudah terbiasa untuk sehari dua juz membaca Al-Quran di bulan Ramadan nanti, minimal kita bisa dua juz sehari, syukur-syukur lebih dari itu. Nah, untuk bisa membaca Al-Quran tiga juz dalam sehari di bulan Ramadan, atau dua juz minimal di dalam bulan Ramadan, tentunya gak bisa mendadak. Udahlah nanti aja di bulan Ramadan kita pacu, gak bisa seperti itu. Karena kita manusia itu punya keterbatasan, punya keterbatasan semangat, punya keterbatasan keimanan, sehingga untuk bisa tancap gas untuk membaca dan beribadah sebanyak mungkin di bulan Ramadan, perlu ada latihan. Nah, salah satu latihannya adalah di bulan Syaban ini. Dan ini sebenarnya sudah telat. Para ulama dahulu mereka sudah jauh-jauh hari sebelum datang bulan Ramadan, mereka sudah siap-siap. Tapi minimal, seandainya kita bukan termasuk orang-orang yang bersiap jauh-jauh hari sebelum datangnya bulan Ramadan, minimal satu bulan yang tersisa ini kita sudah memanaskan semangat kita di dalam beribadah. Ya, diawali dari membaca Al-Quran. Minimal di bulan Syaban ini kita khatam berapa kali, Bu? Hah? Minimal dua kali. Ya, minimal dua kali di bulan Syaban ini. Dan kita program, kalau pengen khatam sebulan dua kali, berarti sehari kita baca minimal berapa, Bu? Dua juz. Ya, minimal dalam sehari kita membaca Al-Quran dua juz. Kalau yang kemarin-kemarin cuma satu halaman, itu jauh sekali itu. Ya, terlalu sedikit kita membaca Al-Quran sehari cuma satu halaman atau dua halaman. Yang lebih parah lagi, ada orang-orang yang dalam sehari tidak membuka dan membaca satu halaman pun. Ini sangat keterlaluan. Alasannya banyak kesibukan. Kesibukan apa? Coba dikurangi pegang HP-nya, niscaya akan ada waktu. Ya, betapa banyak waktu kita terbuang untuk bermain HP. Seandainya waktu kita bermain HP itu kita gunakan untuk membaca Al-Quran, akan banyak sekali keberkahan yang kita dapatkan. Ya, membaca Al-Quran, kemudian juga berlatih untuk berpuasa sunnah, sehingga nanti ketika masuk bulan suci Ramadan kita tidak kaget. Ya, kita tidak kaget karena enggak pernah puasa, tiba-tiba berpuasa sehingga kita terasa lemas dan seterusnya. Tapi kalau kita di bulan Syaban ini sudah terbiasa untuk berpuasa sunnah, nantinya saat masuk bulan Ramadan kita tidak kaget untuk menahan lapar dan dahaga di bulan suci Ramadan, sehingga kita bisa lebih fresh, lebih kuat, lebih sehat di dalam menghadapi ibadah-ibadah mulia di bulan Ramadan. Ini sedikit nasihat memanfaatkan waktu di bulan Syaban. Baik, tema kita hari ini sebagaimana sudah kita fotokopikan, yaitu fikih doa dan zikir nomor 184. Ya, nomor 184. Temanya adalah zikir dan doa sebelum tidur bagian yang ketiga. Ya. Itu bisa dikasih tahu dulu yang lagi kerja supaya menunda pekerjaannya sampai selesai kajian. Jadi zikir dan doa sebelum tidur itu banyak sebagaimana yang pernah kita sampaikan. Kali ini kita akan memasuki bagian yang ketiga. Apa? Yaitu membaca surat Al-Isra. Membaca apa, Bu? Surat Al-Isra. Surat Al-Isra disunnahkan untuk dibaca sebelum tidur malam hari sebanyak satu kali. Ya, surat Al-Isra ini kalau kita lihat urutannya di mushaf Al-Quran itu adalah surat nomor 17. Nomor binten, Bu? Surat nomor 17 dan jumlah ayatnya ada 111 ayat. Jadi kalau kita hitung berapa halaman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, ada sekitar 12 halaman. Ya. Berarti ya sekitar setengah juz lah, ya sekitar setengah juz. Inilah panjang dari surat Al-Isra. Ada di juz 15, ya ada di juz 15. Ya. Sehingga kalau seandainya kita termasuk orang yang susah untuk tidur, ya maka ini akan menjadi solusi yang sangat manjur untuk mengisi waktu kita sebelum tidur. Ya. Insyaallah biiznillahi azza wa jalla, dengan izin Allah, ketika kita membaca ayat-ayat ini, karena cukup panjang ya, ada sekitar setengah juz, maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu kita untuk lebih tenang. Ya, akan membantu kita untuk lebih tenang menjelang tidur kita, sehingga insya Allah tidur kita akan lebih pulas dan kita juga akan bangun dalam keadaan lebih fresh. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis yang disampaikan oleh Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'a Bani Israil waz-Zumar." Apa kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur di malam hari kecuali setelah membaca Bani Israil. Bani Israil itu adalah surat, nama lain dari surat Al-Isra dan surat Az-Zumar. Ini akan kita bahas pada pertemuan yang lain. Jadi hari ini kita akan membahas surat Al-Isra terlebih dahulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Syekh Al-Albani. Jadi hadis ini menunjukkan disunnahkannya membaca surat Al-Isra sebelum tidur. Ya, membaca surat Al-Isra sebelum tidur. Dan akan lebih maksimal lagi manfaat yang kita petik, ya, saat kita membaca surat Al-Isra apabila kita membacanya sambil merenungi kandungan yang ada di dalam surat mulia ini. Sehingga bukan hanya kita mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca, namun juga kita bisa mendapatkan pahala dari memahami kandungan yang ada di dalam surat mulia ini. Syukur-syukur nanti kita juga akan mendapatkan pahala mengamalkan isi ya dari surat yang mulia ini. Para ulama kita menjelaskan bahwa secara global surat mulia ini terbagi menjadi 3 poin pembahasan. Secara global surat mulia ini terbagi menjadi 3 poin pembahasan. Yang pertama, dari ayat 1 sampai ayat 8. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, dari ayat 9 sampai 98. Ya, dari ayat 9 sampai 98. Sedangkan poin yang ketiga, dari ayat 99 sampai ayat yang terakhir, yaitu ayat 111. Nah, inilah pembagian kira-kira kandungan yang ada dalam surat Al-Isra. Memahami secara global isi kandungan suatu surat itu akan sangat membantu kita untuk memahami isi secara detail dari surat Al-Isra. Dan tentunya tidak mungkin di satu pertemuan yang sangat terbatas waktunya ini kita mengkaji secara rinci. Makanya kita hanya akan bahas secara global isi dari surat Al-Isra ini. Kita awali dari poin yang pertama, yaitu dari ayat 1 sampai 8. Ini yang saya sebutkan sebagai pendahuluan. Jadi di poin yang pertama ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat Al-Isra dengan menjelaskan salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu punya banyak sekali keistimewaan, punya banyak sekali kelebihan, yang kelebihan itu hanya Allah berikan kepada beliau, tidak diberikan kepada Nabi dan Rasul lain selain beliau. Salah satu di antara keistimewaan yang Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau mengalami sebuah peristiwa namanya peristiwa Isra. Peristiwa apa, Bu? Isra. Selama ini kita mendengar sebuah kejadian yaitu Isra wal Mi'raj. Apa, Bu? Isra wal Mi'raj. Jadi ini adalah dua istilah yang dijadikan satu. Ya, ada Isra, ada apa, Bu? Mi'raj. Ini dua pelajaran yang berbeda. Dua pelajaran atau dua kejadian yang berbeda walaupun terjadi di satu malam. Ya. Harap diperhatikan yang ngobrol, Ibu-ibu. Ya, dikurangi ngobrolnya. Ngobrolnya nanti kalau sudah selesai kajian silakan. Kalau sekarang disimak dengan baik apa yang disampaikan. Jadi Isra wal Mi'raj itu dua peristiwa yang terjadi dalam satu malam. Kalau Isra yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra itu adalah peristiwa di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram yang berada di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa yang berada di mana, Bu? Yang berada di Palestina. Dan ini secara normal kalau pakai kendaraan yang umum dipakai saat itu yaitu onta atau kuda itu membutuhkan perjalanan berbulan-bulan. Dari mana, Bu? Dari Mekah menuju ke mana? Menuju ke Palestina. Dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Itu kalau normal itu membutuhkan waktu berbulan-bulan. Akan tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi keistimewaan oleh Allah bisa melakukan perjalanan yang biasanya ditempuh selama berbulan-bulan hanya ditempuh dalam satu malam saja. Itulah yang Allah sampaikan di awal surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Laylan itu satu malam. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsalladzi barakna haulah. Jadi inilah awal dari surat Al-Isra. Nah, setelah itu kemudian Nabi kita Muhammad, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang polah dari Bani Israel. Polah dari Bani Israel di mana orang-orang Bani Israel mereka telah Allah jelaskan bakal melakukan sekian kerusakan. La tufsidunna fil ardi marratain. Ya. Di antara kerusakan yang mereka bikin Bani Israel itu ada dua kerusakan yang mereka lakukan di Baitul Maqdis. Ya, yang mereka lakukan di tempat tinggal mereka yaitu di Baitul Maqdis. Apa kerusakan yang mereka bikin? Antara lain mereka adalah akan berkuasa Akan tetapi kekuasaan mereka dipenuhi dengan kedzaliman, dipenuhi dengan penindasan. Ya, ini Allah sendiri yang menyebutkan. Dan memang sampai detik ini pun kita melihat bagaimana mereka melakukan kerusakan, terutama di Palestina, ya, menyerobot kemerdekaan bangsa lain, kemudian melakukan penindasan, melakukan kejahatan, ya, melakukan kedzaliman. Jangankan kepada kaum muslimin yang ada di Palestina saat ini, lawong kepada para nabi dan para rasul saja mereka melakukan kejahatan. Ya, berapa nabi yang mereka bunuhi? Bayangkan. Jadi mereka bukan hanya membunuh orang biasa. Nabi saja mereka bunuh. Ya, nabi saja mereka intimidasi. Apalagi manusia biasa. Itu sudah karakternya Bani Israel. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah pendahuluan yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Isra. Ayat berapa bu pendahuluannya? Ayat 1 sampai ayat 8. Selanjutnya, poin yang kedua adalah penjelasan mengenai sikap kaum musyrikin Mekah. Tadi membicarakan tentang Bani Israel, sekarang berbicara tentang perilakunya kaum musyrikin di Mekah. Apa, tentang apa? Jadi perilaku kaum musyrikin di Mekah itu kan banyak. Perilaku tentang apa? Yaitu tentang sikap mereka terhadap diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sikap mereka terhadap Al-Qur'an. Ya, sikap kaum musyrikin Quraisy terhadap Al-Qur'an dan juga sikap mereka kepada diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, poin yang kedua ini yang paling panjang. Ya. Allah sampaikan dari ayat 9 sampai ayat 98. Jadi sekitar 90 ayat Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bagaimana sikap kaum musyrikin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Al-Quran. Poin yang kedua ini diawali dengan penjelasan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang Al-Quran. Tentang Al-Quran, Allah azza wa jalla berfirman, ya, di awal poin yang kedua ini, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, bahwa Al-Qur'an itu punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Siapapun yang mau mengikuti Al-Qur'an, maka Al-Qur'an ini akan mengantarkan mereka ke jalan yang lurus. Ya. Jadi siapapun yang konsisten untuk mengikuti ajaran Al-Qur'an, maka Al-Quran ini akan membimbing dia untuk mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang benar. Nah, makanya tadi di awal kita sampaikan, ayo kita jangan sampai lepas dari Al-Quran. Jangan sampai lepas dari Al-Quran. Karena begitu kita lepas dari Al-Quran, maka kita bisa terjerumus kepada jalan yang menyimpang. Ya, sehingga konsistenlah untuk dekat dengan Al-Quran, untuk sering membaca Al-Quran, untuk berupaya memahami isi dari Al-Quran di bawah bimbingan para ulama, ya, di bawah bimbingan para ustadz, para kiai, ya, yang berkompeten di bidang tersebut. Selalu kita bersama dengan Al-Quran. Ya, karena ketika kita menjadikan Al-Quran itu sebagai imam kita, ya, imam itu di depan apa di belakang bu? Imam di depan. Ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai imam kita, apa kata Al-Quran kita ikuti? Ya, Al-Quran mengatakan A, kita ikuti mengatakan A. Ya, maka dengan izin Allah kita akan diantarkan untuk menuju kepada jalan kebaikan. Dan siapapun yang mengikuti ajaran Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kejayaan, dia akan mendapatkan kemenangan atas musuh-musuh yang dihadapi. Nah, di dalam ayat ini, di dalam poin yang kedua ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan apa sebenarnya resepnya supaya kita bisa menang, supaya umat Islam bisa jaya, supaya mereka bisa unggul. Apa resepnya? Allah sampaikan di dalam surat Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Resepnya adalah kita berbuat baik kepada Allah, ya, dan juga berbuat baik kepada sesama. Itu resepnya. Ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kalau orang ingin mendapatkan kejayaan, umat Islam ini ingin mendapatkan kejayaannya kembali, maka dia harus alla ta'budu illa iyyah. Beribadah hanya kepada Allah saja, alias tauhid. Jadi ketika umat Islam ini berpegang dengan tauhid, hanya beribadah kepada Allah saja, tidak kepada yang selainnya, maka Allah akan mengaruniakan kemenangan kepada umat Islam. Bukan hanya menjaga hubungan kita kepada Allah, tapi juga menjaga hubungan kita kepada sesama. Siapa sesama itu? Ya siapa lagi kalau bukan pertama kali adalah orang tua kita. Makanya di sini dikatakan wabil walidaini ihsan. Berbuat baik kepada orang tua. Bagaimana mungkin kita berbicara tentang kejayaan, berbicara tentang kemenangan, berbicara tentang hal-hal yang muluk-muluk, sedangkan kita sama orang tua kita sendiri yang berjasa untuk melahirkan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita enggak berbakti, kita enggak peduli dengan orang tua kita. Ya. Kita tidak berkomunikasi secara baik kepada mereka. Kita cuek dengan orang tua kita. Bagaimana mungkin akan mendapatkan kejayaan? Ya. Kemudian setelah itu Allah Azza wa Jalla di ayat berikutnya berfirman, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil. Setelah kita berbuat baik kepada orang tua, maka kita berbuat baik kepada kerabat kita. Silaturahim kepada kerabat. Ya, kerabat itu ya siapa lagi kalau bukan orang-orang terdekat selain orang tua. Ya, istri kepada suami, suami kepada istri, kemudian orang tua kepada anak-anaknya, ya. Kemudian setelah itu kakak kita, adik kita, kakak kandung, adik kandung, kemudian paman kita, bibi kita, paman dari jalur bapak maupun paman dari jalur ibu, bibi dari jalur bapak maupun bibi dari jalur ibu, kemudian ponakan-keponakan kita, anak-anak dari saudara-saudara kita. Itulah kerabat. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada mereka. Wa atidzal qurba haqqahu. Penuhilah hak dari kerabat kalian. Banyak dari kita kurang peduli dengan kerabat-kerabat tersebut. Ya. Istri kurang peduli untuk menunaikan hak suami, suami kurang peduli untuk menunaikan hak istri, orang tua kurang mempedulikan untuk menunaikan hak anak-anaknya, ponakan kurang mempedulikan hak paman dan bibinya, pakdenya, budenya, pakliknya, buliknya. Tunaikan itu. Itulah jalan untuk mendapatkan kejayaan. Wa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina, dan orang-orang miskin. Ya, yang ada di samping kanan kiri kita, tetangga kita yang kekurangan. Jangan sampai kita kenyang sedangkan tetangga kita kelaparan. Ya, jangan sampai kita kenyang bahkan sampai buang-buang makanan, saking banyaknya, saking berlebihnya makanan di rumah kita, dalam keadaan ternyata tetangga kita kelaparan. Jangan sampai seperti itu. Ya, wal miskina wabnas sabil. Ibnas sabil itu adalah musafir. Napa bu musafir? Orang yang bepergian jauh. Kita peduli kepada mereka. Ya, apalagi kalau sampai mereka bertamu kepada kita, kita berupaya untuk memuliakan semampu yang bisa kita lakukan. Ini adalah poin yang kedua. Lah, baru kemudian intinya di poin yang kedua ini Allah menerangkan apa sikap kaum musyrikin kepada Al-Quran, apa sikap kaum musyrikin kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas sikap mereka adalah menolak Al-Quran. Ya, sikap mereka adalah menolak untuk beriman kepada Al-Quran. Mereka menolak untuk beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa akibatnya? Mereka menjadi manusia-manusia yang terhina. Mereka menjadi manusia-manusia yang terhina. Coba sekarang perhatikan. Ada enggak di antara kita yang memberi nama anak kita dengan Abu Lahab? Wonten mboten? Wonten apa mboten? Enggak ada. Abu Jahal, wonten? Enggak ada di antara kita yang mau kasih nama kita Abu Lahab, Abu Jahal, enggak ada. Padahal orang-orang ini, Abu Lahab, Abu Jahal, itulah manusia-manusia yang terpandang saat itu. Ya, di zaman itu Abu Lahab, Abu Jahal itu pembesar. Mereka bangsawan, dihargai, dihormati, dimuliakan oleh masyarakatnya. Kenapa sekarang ini tidak ada yang mau memakai nama mereka untuk memberi nama anaknya? Kenapa? Allah timpakan kehinaan kepada mereka karena mereka enggak mau beriman. Mereka enggak mau beriman terhadap Al-Quran, apalagi isinya. Al-Quran menjelaskan tentang adanya hari akhirat, tentang adanya hari kebangkitan. Mereka enggak mau beriman. Bahkan mereka menghina, meremehkan ajaran tentang adanya hari kiamat. Ya. Mereka berupaya untuk menebarkan keraguan di masyarakat. Enggak mungkin kita ini dibangkitkan lagi, wong nanti ketika kita mati tulang kita bakalan hancur. Ya. Tulang kita bakalan hancur. Bagaimana mungkin tulang kita sudah hancur kemudian dihidupkan lagi oleh Allah Azza wa Jalla? Itu kata mereka. Padahal bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat mudah. Makanya di poin yang ketiga, di penutup dari surat ini, yaitu di ayat nomor 99 sampai 111, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kembali tentang prinsip tauhid, tentang kewajiban beriman dengan adanya hari akhir. Karena keimanan kita dengan adanya hari akhir itu bisa menjadi motivasi kita untuk beramal solih dan berupaya untuk beriman menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Ya, ketika kita meyakini, oh ternyata setelah kehidupan dunia ini akan ada kehidupan lain, yaitu kehidupan di akhirat. Setelah ini akan ada surga atau neraka. Ketika kita mengingat hal tersebut, maka kita akan termotivasi. Ya, termotivasi untuk beramal, termotivasi untuk membaca Al-Quran, termotivasi untuk rutin menghadiri pengajian, termotivasi untuk berbuat baik kepada orang lain, termotivasi untuk menaati suami dalam kebaikan, termotivasi untuk memperhatikan istri, memperhatikan anak, termotivasi untuk berbuat baik dengan tetangga, berbuat baik kepada orang lain. Jadi keimanan kita tentang adanya hari kiamat, keimanan kita tentang adanya hari kebangkitan, itu akan menjadi salah satu motivasi terbesar kita untuk berpegangan teguh terhadap ajaran Islam. Ini kira-kira isi atau kandungan global dari surat Al-Isra, dan tentunya apa yang kami sampaikan tadi sangat kurang untuk menggambarkan tentang kandungan surat Al-Isra yang cukup panjang ini. Namun mudah-mudahan yang sedikit tadi itu bisa memicu kita untuk terus membaca surat yang mulia ini, terutama sebelum tidur kita di malam hari, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara konsisten. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Masih ada sisa waktu, silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan.
Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas materi yang telah disampaikan. Berikut kami bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan pertama datang dari hamba Allah di Cilacap. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan, izin bertanya, untuk ibadah membaca Al-Quran di bulan Ramadan, apakah sebaiknya mulai masuk Ramadan kita mulai dari halaman depan walaupun kita sudah sampai di pertengahan misalnya, atau kita meneruskan saja halaman yang sudah kita baca, tidak perlu kita ulangi lagi dari depan, sehingga start bulan Ramadan dari tengah Al-Quran? Jazakallah khairan Ustaz.
Intinya adalah membaca Al-Quran. Ya, intinya adalah membaca Al-Quran. Mau dari awal, mau dari pertengahan, intinya membaca Al-Quran. Bukan hanya membaca Al-Quran, tapi membaca Al-Quran sebanyak mungkin. Jadi jangan sampai sudah kita mengawali bulan Ramadan dari pertengahan Al-Quran, sudah mulainya juz 15 misalnya, ternyata gak khatam juga. Itu kan keterlaluan. Sudah mulainya bukan dari juz 1, mulainya juz 15 misalnya, ternyata sampai akhir bulan Ramadan gak khatam. Berarti kan di bulan Ramadan cuma baca berapa juz, ya, 15 juz pun gak ada. Jangan seperti itu. Ya. Jadi intinya mau mulai dari juz pertama atau melanjutkan, intinya adalah perbanyak. Ya, intinya adalah perbanyak. Diawali dari bulan Sya'ban ini memotivasi, memacu kita, memaksa kita untuk memaksa nafsu kita untuk bisa memperbanyak membaca Al-Qur'an. Godaannya pasti adalah malas, kemudian sok sibuk, sok ada kegiatan ini, kegiatan itu, yang sejatinya intinya adalah setan berupaya kita untuk mencari-cari alasan. Ya, seakan-akan kayak panjang banget baca, sebenarnya enggak. Ya, itu hanya paling satu juz Al-Quran itu paling hanya membutuhkan waktu setengah jam paling. Yang lebih lancar bacanya mungkin hanya 20 menit. Itu waktu yang sebentar dibandingkan kita bermain HP atau ngobrol dengan orang lain yang tidak ada manfaatnya. Ya.
Baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga.
Amin.
Mohon tips dan nasihatnya agar dimudahkan mengamalkan zikir sebelum tidur. Terkadang sudah niat mau membaca zikir, qadarullah tertidur karena ngantuk dan sangat lelah. Jazakallahu khairan Ustaz.
Perlu ada pembiasaan, ya. Perlu ada pembiasaan, dimulai dari yang gampang-gampang. Ya. Mungkin ada sebagian orang belum pernah zikir, belum pernah baca-bacaan sebelum tidur. Nah, kalau memang belum pernah sama sekali, ya. Ya paling baca juga bismika Allahumma amutu wa ahya, atau bismika Allahumma ahya wa amut. Kalau memang hanya itu biasanya, kemudian dia pengen mengawali untuk membaca zikir-zikir yang lainnya, maka bacalah dari yang pendek-pendek sehingga tidak kaget. Contoh misalnya sebelum tidur, nanti kita akan jelaskan, kita disunahkan untuk membaca ayat, sudah pernah kita jelaskan ayat kursi, kemudian dua ayat terakhir dari surat apa, Al-Baqarah. Ya, ini kan yang pendek-pendek. Nah, ayat kursi paling cuma berapa baris, ya. Kemudian akhir dari surat Al-Baqarah itu kan cuma dua ayat saja. Amanar Rasul, ya. Paling juga cuma setengah halaman. Itu kan pendek. Diawali dari yang pendek-pendek. Ya. Juga disunahkan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebelum tidur. Jadi diawali dari yang pendek-pendek. Kemudian berupaya untuk merutinkan. Ya, berupaya untuk merutinkan. Saya pribadi juga kira-kira demikian, ya. Awal tahu tentang bacaan sebelum tidur ini belum sampai membaca surat Al-Isra belum. Ya, baru membaca surat-surat yang pendek-pendek tadi. Ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayat Kursi, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, berupaya untuk konsisten. Ya. Nah, setelah konsisten, kemudian bertahap memasuki suratan-suratan yang panjang. Contoh misalnya surat Al-Isra ini kan lumayan panjang nih. Ya, setelah kita bisa konsisten membaca surat yang pendek-pendek tadi, ya, maka kita tambah. Ya, kita tambah dengan suratan yang lainnya. Jadi intinya berlatihlah secara bertahap. Ya, secara bertahap, jangan langsung pengin kita baca semuanya. Biasanya kalau seperti itu kaget kita. Ya, karena enggak pernah baca-baca, tahu-tahu langsung baca banyak, itu kaget. Ya, tapi kalau misalnya kita awali dari yang pendek-pendek, kemudian kita biasakan, setelah itu kita naikkan grade-nya. Ya, kita naikkan levelnya, kita baca yang lainnya, maka insya Allah dengan demikian kita akan bisa menjaga konsistensi kita untuk membaca bacaan-bacaan sebelum tidur. Wallahualam bissawab.
Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya datang dari hamba Allah di Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ketika kita mau tidur, ketika membaca doa, apakah sambil duduk atau dengan berbaring? Kemudian ketika kita sudah membaca doa, lalu tiba-tiba beranjak dari tempat tidur karena ada yang perlu dicek, apakah doanya perlu diulang lagi Ustaz? Jazakallahu khairan.
Fleksibel, ya, posisi kita fleksibel. Tapi kalau baca Al-Quran, ya, dan cukup panjang seperti ini, kalau kita bisa duduk itu lebih utama. Ya, lebih utama. Kalau kita membaca yang ayat kursi, kemudian kita sudah hafal nih, sudah hafal di luar kepala. Ya, kemudian juga Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu sambil tiduran tidak ada masalah. Ya, sambil tiduran tidak ada masalah. Kalau kita mau baca surat Al-Isra dan ini cukup panjang dan kita juga gak apal, ya, belum apal dari surat Al-Isra ini, kita sambil megang mushaf, kita duduk menghadap ke kiblat, itu akan lebih bagus lagi, akan lebih istimewa lagi. Terus kalau sudah baca doa, terus kita, oh ternyata lupa gak nutup pintu, misalnya pintu rumah belum ditutup, terus kita bangkit, kita tutup, apakah kita harus mengulang? Enggak harus, ya, tidak harus. Ya, kalau mau diulang juga enggak apa-apa, enggak diulang juga enggak masalah insyaallah. Karena itu jeda yang tidak panjang, ya. Itu bukan jeda yang panjang. Itu hanya sekedar kita berdiri, nutup pintu, kemudian ngunci, tidur lagi, itu enggak ada masalah insyaallah. Apabila tidak diulangi lagi, apalagi memang hukumnya sunnah, ya, bukan sebuah kewajiban. Ya.
Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Lasmi yang ada di Pati. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya mau tanya bagaimana caranya kita bisa melindungi diri dan keluarga dari godaan setan dan jadi orang yang bertakwa serta ikhlas.
Dengan berikhtiar melindungi diri kita dan keluarga kita dari godaan syaitan dengan berikhtiar memohon petunjuk kepada Allah, memohon bantuan kepada Allah, ya, dengan berdoa kepada Allah, ya, Rabbi habli minas salihin, ya, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah, jadikanlah aku, ya, dan keturunanku termasuk orang-orang yang menjaga sholat, menegakkan sholat. Rabbana wa taqabbal doa, ya Allah kabulkanlah doa kami. Jadi dengan berdoa dan berikhtiar. Nah, berikhtiar adalah dengan menasehati, mendidik anak kita, membiasakan anak kita, diri kita dan anak kita untuk menjalankan perintah-perintah agama. Dari hal-hal yang mungkin kelihatan sepele, anak kita minum, kita ajak untuk duduk sambil minumnya sambil duduk. Kemudian anak kita mau makan, kita ingatkan untuk membaca basmalah. Anak kita dari dini kita ajak ke masjid ya, untuk sholat berjamaah di masjid. Dari hal-hal yang dipandang oleh orang itu sepele, padahal itu kalau kita biasakan dari kecil itu luar biasa, akan berpengaruh positif kepada perilakunya sampai nanti tuanya. Jadi intinya adalah dengan berdoa dan berikhtiar, berupaya semaksimal yang bisa kita kerjakan. Ya.
Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Rumi yang ada di Cilongok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, tahun kemarin saya masih berhutang puasa, tetapi sehabis lebaran saya sakit asam lambung selama 6 bulan, dan ini juga masih belum sehat. Untuk Ramadan yang akan datang, saya berniat untuk membayar fidyah. Bagaimana dengan hutang yang tahun kemarin, Ustaz? Silakan.
Kalau memang berdasarkan prediksi dokter Anda tidak mampu ya untuk puasa karena memang penyakit Anda menaun, tidak apa-apa bayar fidyah. Tapi kalau prediksi dokter dan Anda juga merasakan kondisi Anda sudah membaik, maka lebih baik dibayar dengan puasa. Ya, lebih baik dibayar dengan puasa. Sehingga Anda perlu konsultasi kepada dokter muslim yang terpercaya. Ya, dokter muslim yang terpercaya, Anda konsultasikan kondisi fisik Anda, apakah berdasarkan perhitungan manusiawi seorang dokter yang terpercaya ini Anda bakalan sembuh, atau memang ini penyakit yang sudah menaun, tidak bisa atau susah disembuhkan. Ya, kalau memang itu sudah menaun dan harapan sembuhnya tipis, maka tidak masalah bayar fidyah. Tapi kalau misalnya kata dokter, oh, ini cuma sebentar Bu, insya Allah akan sembuh, dan Anda juga merasakan sendiri ada perubahan ya di dalam diri Anda semakin membaik, maka sebaiknya diganti dengan puasa ya. Pertanyaan terakhir.
Ya, baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Satu pertanyaan terakhir datang dari hamba Allah. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya sudah rutin membaca zikir pagi dan petang, tetapi tetap ditakdirkan sakit, Ustaz. Bagaimana menyikapinya? Jazakallahu khairan.
Orang yang sudah zikir pagi petang itu bukan berarti dia bebas dari sakit. Ya, sakit itu adalah salah satu kondisi yang tidak bisa dihindarkan. Ya, jadi bukan kok kemudian kalau sudah zikir pagi terus bakalan sehat terus, enggak. Ya, itu adalah bentuk dari ujian Allah Azza wa Jalla kepada kita. Jangankan kita, Rasulullah SAW saja, beliau sudah rutin berzikir, beliau juga pernah mengalami kondisi sakit. Ya, jadi zikir itu adalah bentuk upaya kita untuk melakukan perlindungan diri ya, dari hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama hal-hal yang bersifat ukhrawi, hal-hal buruk yang bersifat ukhrawi ya, kita tergoda untuk melakukan kejahatan, kita tergoda untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat, itu keburukan yang bersifat ukhrawi ya, dan juga kita berupaya untuk menjaga kita dari keburukan yang bersifat duniawi seperti sakit ya, atau na'udzubillah min dzalik dirampok, atau celaka ya, kecelakaan. Nah, ini diupayakan pencegahannya dengan zikir pagi dan petang. Nah, terus bagaimana? Sudah zikir pagi dan petang tapi mungkin pernah juga tetap mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan. Itu bagian dari takdir Allah yang menjelaskan kepada kita bahwa segala sesuatu kalau Allah sudah menghendaki, maka pasti akan terjadi. Semaksimal apapun kita melakukan pencegahan. Apa hikmahnya? Hikmahnya kita tidak bergantung kepada ikhtiar pribadi kita. Jadi kita berzikir iya, kita baca Quran iya, kita sholat iya. Akan tetapi jangan kita menggantungkan kepada ikhtiar pribadi kita, tapi gantungkanlah nasib kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Berobat iya, berzikir iya. Akan tetapi yang menentukan apakah kita akan selamat atau tidak selamat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita berzikir jangan mengandalkan zikir kita. Ya. Kita berobat jangan mengandalkan upaya kita berobat. Itu adalah bagian dari ikhtiar kita. Tapi andalkanlah bantuan, pertolongan, perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Tawakalnya bukan kepada zikir. Tawakalnya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakalnya bukan kepada ikhtiar kita berzikir, ikhtiar kita berobat, tapi tawakalnya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.